kabaratang 11. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y naguugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala kong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagi ko namay hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maari hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang iglesia ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bagang inaagawan ko sila. Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin diyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinhalan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at yan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na suma sa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Inuulit ko, huwag isipin ninumang ako'y hangal. Ngunit kung gayon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko sa pagmamapuring ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagmamayabang ng isang mangmang. Yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Pinagtitiyagaan ninyo ang mga mangmang, palibhasa'y matatalino kayo. Pinagtitiisan ninyong kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, pagyabangan o sampalin. Kahiyahiyaman ay aminin kong hindi ko kayang gawin iyan. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreyo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan. At minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ay pagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Iyay alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Jesus, purihin ang kaniyang pangalan magpakailanman. Nang nasa Damasco naman ako, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasa sakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa tiklis, saka inihugos sa kabila ng pader at ako'y nakatakas.